Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бүгінгі хабарларының тақырыптарына назар аударыңыздар. Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысының пайда болуы мен тарауы тек билік үшін ғана сабақ болды. 8 жыл бұрын билікке қарсы шыққан Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысының құрылғанына байланысты президенттің бұрынғы күйеуі Баласы Рахат Алиев Азаттық радиосына сұхбат берді. Обама МАГАТЭ ұсынысынан бас тартқан Иранға жауап беретін келіссөздер басталғанын айтады. Алматыдағы нөмірі 39-шы орта мектептің айналасындағы дау әлі шешімін таппай отыр. Танымал әнші Батырхан Шөкенов Біріккен ұлттар ұйымының балалар қорындағы Қазақстанның алғашқы ерікті елшісі атанды. Енді осы және өзге де ақпараттарын Азаттық тілшілері толығырақ тарқатып айтып береді. Азаттық радиосы Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысының құрылғанына 8 жыл толуына орай дөңгелек үстел өткізді. Әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізген пікірсайысқа Серікболсын Әбділдин, Владимир Козлов және Болат Әбілев пен Ермұхамед Ертісбаев қатысты. Саясаткерлер қозғалыстың құрылуының алғы шарттары мен оның ыдырауы туралы өз көзқарастарын ортаға салды. Жарты сағатқа созылатын дөңгелек үстелді әріптесім Талғат Дүйсенбек тыңдаушыларға ықшамдап дайындаған еді. Енді соған құлақ тұрыңыздар.
Азаттықтың дөңгелек үстелі модератордың 2001 жылы Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысының пайда болуының алғы шарттары бар ма деген сауалмен басталды. Әуелгі жауапты қазақстандық саясаттың ақсақалы коммунист Серікболсын Әбділдин берді.
Господин Әбділдин, начнем с вас, с ақсақала казахстанской политики. Вам слово.
Товарищ Әбділдин.
Товарищ Әбділдин, да, извиняюсь.
Я считаю, что эти молодые люди по созданию
Қазақстанның демократиялық таңдауын құрған әлгі жас жігіттер 1994 жылдан бері Назарбаев саясатының қиратушы тұстарын анық білген деп санаймын. Сосын 99 жылы әділетсіз өткен президент сайлауы бар, билік жүйесінде өз көздерімен көргендері бар. Олар Назарбаевтың да болған жолдың қазақстанды жақсылыққа апармайтынын түсінді. Бұл жолдың тұйыққа тіретінін ұқты. Сол себепті сол кезде қоғамдық құбылыстарды тану жөнінен пісіп жетілген деуге болатын жас басқарушылар тобы осы бастамамен шыққан еді. Бірақ бастаманы режим аз уақыттың ішінде шашып тастады. Назарбаев оларды оп-оңай арнайылап қысым жасау арқылы талқандады. Деді Әбділдин. Екінші болып сөз алған Алға партиясының ұйымдастыру комитетінің төрағасы Сергей Козлов Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысын және кейінгі құбылыстар тудырған екі қателік болды деп есептейтіндігін білдірді.
Во-первых, ошибка президента Назарбаева, который, отдавая дань моде, если мы вспомним в то время и Ельцин, призвал.
Біріншіден президент Назарбаевтың қателігі Борис Ельцин ұқсап, үкіметті жас реформаторлармен жасақтауда болды. Ресейде биік қызметтерге Немцов, Чубайс тағы басқалар келді. Назарбаев та соны айдалады. Бұл сол кездің үрдісі секілді. Бірақ ол жас реформаторлар жақсы білім алып, өзін-өзі адам қылған, өз орталарында белгілі бір өзек қалыптастырған жастар еді. Назарбаев ел басқаруға шақырып, жүйенің ішіне енуі олардың қателігі болды.
Последней каплей, которая уже после этого создала такую ситуацию.
Деді Козлов. Азат жалпы халықтық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Болат Әбілевтің айтуынша, қозғалыс басшыларының өзара мәмілеге келе алмауы бұл ұйымды күйреткен.
Деятельность власти на раскол ДВК, она и не такая была большая и ужасающая, как кто-то себе представляет.
Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысының жүктелуіне биліктің сіңірген еңбегі әлдекімдер елестеткендей. Ондайлық бір сұрапылда ғаламат болған жоқ. Біз бірнеше ай бойы стратегия мен тактика мәселесін қалай қимылдайтынымызды талқыладық. Шындықты айтайын, біз өзара пәтуаға келе алмадық. Біз жүйелі жұмыс істеу керек, ұзақ даярлану керек деп санадық. Ал ол үшін қозғалыс онша бір қолайлы нысан болмады. Біз партия құруды ұсындық. Құрдық та. Яғни бұл таза өзіміздің таңдауымыз болды. Ешкім бізге партия құрымдар, жүктеріңдер, бөлініңдер деген жоқ. Одан кейін де біз Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысын бірігіп, құрамында жұмыс істегісі келетіндерге демократиялық шатыр болуын қаладық. Ұйымның жүктелуінің бір себебі қалай қимылдау, не істеу керек деген мәселе болды. Тағы да қайталаймын, биліктің қосқан үлесі аз. Иә, рас, қудалануы, тұтқындалуы, түрмеге түсуі мүмкін екендіктерін жұрт түсінді, бірақ түсіне тұрып, мұндай қадамға олар саналы түрде барды. Сондықтан мен Мұхтар Әбілязовқа, Қалымжан Жақияновқа үлкен сыйластықпен қараймын, бірақ өмірдің аты өмір.
Так что я с большим уважением к Мухтарову, Аблязову отношусь, к Галымжану Жакьянову. Ну, это жизнь.
Деді Әбілев. Президент Назарбаевтың саяси мәселелері бойынша кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев болса, қозғалыс басшыларының өзара мәмілеге келе алмауы билікке де тиімді болғандығын атап көрсетті.
Конечно, отход Билова, Жандосова и Байменова от ДВК в феврале 2002 года был большим плюсом для власти. Последующий раскол...
Раз 2002 жылдың ақпанында Әбілевтің, Жандосовтың және Байменовтердің жасаны демократиялық таңдауы қозғалысынан шығуы билік үшін өте тиімді болды. Артынша Ақ жол партиясының ішінде пайда болған жік демократия майданын одан сайын әлсіретті. Одан кейін компартияның екіге ажырауы қозғалыстағы ішкі күрес. Бұған бәріміз куәміз. Әлі күнге дейін Қазақстанда бірыңғай оппозиция жоқ, және 2012 жыл келіп парламент және президент сайлау басталмайынша болмайды. Тағы бір айтарым, Қазақстанның демократиялық таңдауы деген атауы да сәтті де сәйкес қойылмаған. Себебі демократиялық таңдауды президент халық 90-шы жылдардың басында Серік Болсын Әбділдин төрағасы болған сол кездегі жоғарғы кеңес жасаған. Әбіл Әспенұлының жақтастары қазақстандық қоғамның төңкерісшілдік деңгейін, бизнес элитаның қара күшке баруға дайындығын, наразы электораттың көшеге шығуға даярлығын асыра бағалады. Анықтап айтқанда, тура 8 жыл бұрын 17 қарашада Әбіләзов жеңіске қол жеткізді, Әлиевті шетке ығыстырды. Бірақ 18 қарашаның таңында Қазақстандық баспасөз клубында Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысының құрылғанын жариялауы оның жеңілісінің басы болды. Бұл жеңіліс Назарбаевтың ұлт көсемі, экономикалық және демократиялық реформалардың жетекшісі екенін және баяғыда саналы түрде демократиялық таңдау жасап қойғанын білдірді.
На признании того факта, что именно Назарбаев является лидером нации, лидером рыночных демократических реформ, и что именно Назарбаев давно уже сделал осознанный демократический выбор.
Деді Ермұхамет Ертісбаев. Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының құрылғанына биыл қарашада 8 жыл толды. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысының пайда болуы мен тарауы тек билік үшін ғана сабақ болды деген тақырыптағы қызу пікірталас тудырған дөңгелек үстелдің қазақ және орыс тілдеріндегі толық нұсқасын біздің интернеттегі сайттан табасыз. Азаттық радиосының интернет парақшасы azattik.org деп ашылады. Ардақ ағайын, қысқа құлақтандырудан кейін 8 жыл бұрын билікке қарсы шыққан Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысының құрылғанына байланысты президенттің бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиевтің Азаттық радиосына берген сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз. Азаттықпен бірге болыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қазақстан президенті Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиев Азаттық радиосына берген сұхбатында Қазақстанның демократиялық қозғалысының құрылуы мен оның жетекшілері жайлы айтады. Ол Қазақстанның демократиялық қозғалысының құрылуы президент Назарбаевтың келісімімен жүзеге асқанына берік сенімді. Сондай-ақ сұхбат барысында Рахат Әлиев қазіргі Қазақстандағы әрбір саяси қадам мен шешім тек қана президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қалауымен іске асып келе жатқанын атап өтті. Сұхбатпен толығырақ әріптесім Өміржан Әбдіқалықұлы таныстырады.
Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиев Азаттық радиосына берген сұхбатында биыл құрылғанына 8 жыл толған Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының құрылуы тікелей президент Нұрсұлтан Назарбаевтың келісімімен жүзеге асқанын айтады. Және бұрында қазірде Қазақстандағы кез келген саяси шешімдер мен қадамдар тек президент Назарбаевтың келісімінен кейін ғана жүзеге асады. Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысын құруға президент Назарбаев 2001 жылдың мамыр айында рұқсат бергенін айтқым келеді. Сол кезде мен қауіпсіздік кеңесінің хатшысы болып отырған Алтынбек Сәрсенбаевпен сөйлестім. Ол жолы Ресейдегі Союз правых сил сияқты оңшыл партияны құру мәселесі сөз болды. Онда оңшыл бағыттағы бизнесмендер мен саясаткерлер болуы керек еді. Осы идеямен Сәрсенбаев президентке кіріп, онымен келісіп, және сол кезден бастап бұл мәселе дайындала бастаған.
Сәрсенбаев заходил к Назарбаеву, согласовывал с ним и уже тогда это готовилось.
Деді Рахат Әлиев. Сонымен қатар сұхбатта Рахат Әлиев Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысы ішінде жетекшілердің өзара келіспеушіліктері мен қозғалыстың кейінгі тағдырында президент Назарбаев шешіп отырғанын да атап өткен.
По одному указанию из него будут сразу выходить те или иные фигуры.
Бір ғана нұсқаумен Қазақстанның демократиялық таңдауынан бірден кейбір мүшелер шығып кетеді. Ал тағы бір сәтте президент Назарбаев үкіметтің өзі бұл қозғалысты бақылаудан шығарып алып, осыған байланысты ол ендігі ықпалын оларды бір-бірімен қырқыстыруға жұмсады. Бір тұлғаның екіншісімен істесіп қалғаны оған тиімді. Егер ол тұлға көтеріліп, ықпалы күшейе бастаса, онда оны өзге топтың күшімен басу керек. Мысалы, дәл сол Келімбет, Бәйменов және өзге де адамдар. Осының барлығы Ақорданың келісімімен пайда болған кез келген нәрсенің өлі туатындығын айғақтап тұр. Өкінішке қарай, бұның осылай екендігі шындық.
К сожалению, это так.
Деді Рахат Әлиев. Рахат Әлиевтің сөзіне қарағанда, қозғалыстың қаржыландыру көзінде президент Назарбаев шешкен. Оның ойынша, Қазақстандағы экономика мен бизнес шын мәнінде президент Назарбаевқа бағынышты.
Назарбаев он санкционировал, чтобы движение оно финансировалось.
Дәл сол Назарбаев оңшыл бағытта қозғалысты екі қаржылық өндірістік топтардың Қазкоммерцбанк пен Тронелем банктің қаржыландыруына рұқсат берді. Әрине, қаржыландырусыз бірде-бір қозғалыс саяси алаңда жұмыс істей алмайды. Біздегі экономика мен бизнес шындап келгенде Назарбаевқа тәуелді болғандықтан мықты тәуелсіз оппозициялық қозғалыс немесе партия туралы айту бос сөз. Түрлі жолдармен Назарбаевтың ықпалында тұрған әлгі банктер қаржыландыруды тоқтатса, кез келген қозғалыстың күні бітеді.
И все, и любое движение, оно обречено.
Деді Рахат Әли. Сондай-ақ сұхбатта Рахат Әли президенттің маңындағы топтың да іс-әрекетіне тоқталған.
На тот момент начал понимать о том, что
сол кезде мен бұның барлығын президенттің жақын маңындағылардан шығып жатқандығын енді ғана түсініп жатқанмын. Барынша пайда табуға бағытталған барлық қылмыстық әрекеттер, барлық қаржы ағымдары қалай болғанда да президенттің жақын маңайындағылармен байланысты. Дәл сол жекешелендіру шетелдік басқаруға берілдіміз делінген. Дәл сол экспортқа бағытталған кәсіпорындардан барынша пайда табу, осылардың барлығы қандай да бір жолмен Назарбаевтың өзімен және оның жақын маңындағылармен байланыстылығы жайында менде жеткілікті материалдар болды. Олар әлі де бар. Заңға сай келмейтін жерлердің барлығы бір қоңыраумен немесе бір нұсқамен шешіліп отырды. Назарбаевқа жақын белгілі бір топтар үшін заң жұмыс істеген жоқ.
Оно не существовало для определенной кучки приближенных к Назарбаеву.
Деді Рахат Әлиев. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
2001 жылы болған оқиғалардың негізгі кейіпкерлерінің бірі Рахат Әлиевтің Азаттық радиосына берген сұхбатының толық мәтінін радиомыздың азаттық.орг сайтынан табалатындарыңызды ұмытпаңыздар. Ардақты ағайын, Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек. Атом энергиясы бойынша халықаралық агенттік ядролық келісімге қатысты Иранның соңғы жауабын алмаған. Брюссельде Иранның ядролық бағдарламасы талқыланды. Еуроодақтың жаңа басшыларының тағайындалуы түрлі пікір туғызды. Тәжікстанда журналистер ресми ақпарат алу үшін ақша төлеуі тиіс. Қырғызстан ресейлік белсендіні елден шығарды. Мюнхенде таулы Қарабах мәселесі талқыланбақ. Путин Ресей-Украина газ келісімі Еуропаны отымен қамтудың кепілі деп мәлімдеді. Боснияда жоғарғы өкілдік кеңсесінің мәртебесі өзгерілмейді. Қадірмен әлеумет, сондай-ақ Азаттық радиосының келесі хабарларына назар аударыңыздар. Обама МАГАТЭ ұсынысынан бас тартқан Иранға жауап беретін келіссөздер басталғанын айтты. Және Алла үйіне ата-баба атын берушілердің бейберекеттігіне қатысты дінтанушылардың көзқарасы жайлы хабарды назарларыңызға ұсынамыз. Сондай-ақ, танымал әнші Батырхан Шүкенов Біріккен Ұлттар Ұйымының балалар қорындағы Қазақстанның алғашқы ерікті елшісі атанды. Азаттық радиосының бағдарламасы әрі қарай жалғасады. Барак Обама ядролық қару иеленбекші деген күдікті жоюға бағытталған ұсынысты қабылдамаған Иранға қарсы жаңадан жазалар қолдануға қатысты ақш халықаралық әріптестерімен келіссөздерді бастады деді. Обама бұл туралы Иран өзінің төмен байытылған уран өңдеу үшін Ресейге жіберу керек деген МАГАТЭ ұсынысынан бас тартқан соң айтты. Жұма күні Брюссельде Иранның ядролық бағдарламасына байланысты 6 жақты келіссөздер басталды. Тақырыпты студияға келіп отырған әріптесім Үкілай Бестай жалғастырады.
Рахмет, Мира. Атом энергиясы бойынша халықаралық МАГАТЭ агенттігінің басшысы Мухаммед Эль-Баради Иран Біріккен Ұлттар Ұйымы әзірлеген ядролық келісімге байланысты соңғы жауабын бермеді деп мәлімдеді. Жұма күні Берлинде баспасөз мәслихатын өткізген Эль-Баради МАГАТЭ Ираннан жазбаша түрде жауап алмады деп атап көрсетті. Ал бұл арада Құрама Штаттар президенті Барак Обама даулы ядролық бағдарламасына байланысты бір мәмілеге келу ұсынысын қабылдамаған Иранға қарсы көбірек жазалаулар енгізу үшін Вашингтон халықаралық әріптестерімен келіссөздерді бастағандығын айтып отыр. Обаманың айтуынша, Иран құпия түрде ядролық қару жасауға тырысуда деген батыстың алаңдаушылығын азайтуға бағытталған атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік ұсынған жоспардан бас тартып отыр. Бұл жайында Оңтүстік Кореядағы сапарында айтқан Обама, Иранның барлық уран байыту жұмыстарын тоқтату жөніндегі Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің талаптарын қабылдамауына байланысты жаңадан жазалау шаралар қолға алынады деді.
Біздің соңғы бірнеше апта бойғы күткенімізден кейін біздің Иранға қатысты байыпты ұстанымызды байқататын нақты бір шараларды қолға алатын боламыз, деді Обама.
АқШ президенті бұл тұста Иранға жаңа санкциялар енгізу мүмкіндігін алға тартқанымен, жағдайды дипломатиялық жолмен шешу жағы әлі де мүмкін екендігін танытты. АқШ ресмилерінің айтуынша, Обама Теһранға қарсы жазалау шаралары туралы әдейі ашып айтпай отыр, өйткені бұл мәселенің дипломатиялық жолмен шешілгендігін қалайды. Сондай-ақ АқШ президенті болуы мүмкін қосымша санкциялар туралы халықаралық біржақты келісімге келу әрекеттерінің де бұзылғандығын қаламайды. Біріккен Ұлттар Ұйымының атом қуаты жөніндегі агенттігінің ұсынысында Иран 1 кило 200 болатын төмен байытылған уранын ядролық отын ретінде өңдеу үшін Ресейге жіберуі керек, одан кейін ол отын Иранның медициналық зерттеу реакторына пайдалануға берілмес бұрын Францияға жіберіліп, ядролық отын болып қапталуы керек. Бірақ Иранның сыртқы істер министрі Манучер Моттаки МАГАТЭ ұсынысында айтылған жөнелтілуі тиіс уран мөлшері өздерін қанағаттандырмайтындығын айтып, Теһран бұл мәселеде көбірек келіссөздерге дайын деді. Және Иран өзінің төменгі деңгейде байытылған уранын ядролық отын үшін бір мезгілде айырбастау мәселесін қарау мүмкіндігін де айтты. Бұл қарсы ұсыныс емес, себебі біз 3.5% болатын байытылған уранды 20% уран отынымен айырбас жасауды ұсынбаған едік. Олар осындай ұсынысты көтерді, әрі біз оның қайсысы қолайлы болуы мүмкін дегенді талқыладық, деді Моттаки. Және бұл жайында Моттаки Манилада айтып, батыс елдерінің Иранға қарсы келешек санкцияларына күлкімен қарайтындығын білдірді.
Біз оған аса мән беріп отырған жоқпыз. Санкциялар 1960 және 1970 жылдардың термині болған. 4 жыл бойы олар осыны пайдаланып келеді.
Менің пікірімше, олар ақылдырақ болып, сәтсіз тәжірибелерін қайталай бермеуі керек. Әлбетте бұл толығымен олардың шаруасы, деді Моттаки. Иран президенті Махмуд Ахмадинежад болуы мүмкін санкциялар туралы халықаралық ескертулерді қабылдамай, Иран елдің өркендегенін қаламайтын теріс ниеттілер мен жауларының әрекетіне байланысты өз жолымен жүріп, өз мақсаттарын жүзеге асыруы керек, деді. Біріккен Ұлттар Ұйымының жаңа санкцияларын қауіпсіздік кеңесінің барлық 5 елі алға тартуы мүмкін. Олардың қатарында АқШ, Британия, Франция, Ресей мен Қытай бар. Ассошиэйтед Пресс агенттігіне аттарын атамауды жөн көрген Еуропадағы ресмилерінің айтуынша, қауіпсіздік кеңесінің вето қою құқығы бар тұрақты 5 мүшесі мен Германия жұма күні Брюссельде кездесіп, Иранға қарсы шаралар қабылдау мүмкіндігін талқылайтындығын алдын ала айтқан. Британия мен Франция Иранға қарсы санкция салуды қолдайтындықтарын танытты, бірақ Обаманың Қытайға сапары кезінде Бейжің жаңа санкцияларды қолдайтынына кепілдік бермеді. Ал Ресей болса, осыған дейін санкциялар салуды жоққа шығармай, бірақ бірінші кезекте дипломатиялық қадамдар жасалуы керек деген. Reuters ақпарат агенттігіне берген сұхбатында еуропалық бір дипломат Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі Иранның мұнай мен табиғи газына зиян келтіретін санкцияларды ешқашан салмайды, өйткені Қытай мен Ресей оған вето қоюы мүмкін, деп айтты. Мұнымен Стокгольмдегі халықаралық бейбітшілікті зерттеу институтының ядролық қару таратпау жөніндегі сарапшысы Шеннон Кайлды келісіп отыр. Қытай мен Ресей Иранға қарсы қатаң санкциялар салуға ниет танытпай отырғанын көрсетті. Ресейліктер бұл тұрғыда өздерінің карталарын тығып ұстап, бұған қатысты ештеңе айта қоймады. Бірақ менің пікірімше, дәл қазіргі уақытта ресейліктер, әсіресе Қытай Обама әкімшілігі айтып отырған Иранның мұнай және газ өнеркәсібін нысанаға алған және бұл елге келетін жанар-жағармай өндірісінің импортына тыйым салатын санкцияларды қолдай қоймайтындығы анық болып отыр, дейді ол. Сарапшылардың айтуынша, Қытай мен Ресей Иранға қарсы салынуы мүмкін санкциялардың ішінде тек Біріккен Ұлттар Ұйымының қара тізіміне енгізу, жол жүруді шектеу және мүліктерді тұтқындау сияқты жазалау шараларының жеңілдеу түрлерін ғана қабылдауы мүмкін. Тағы біраз бақылаушылар батыс елдері Иранның сұйық табиғи газ өндірісі үшін қажетті технологияны иеленуіне жол бермеуі мүмкін, деп отыр. Біріккен Ұлттар Ұйымының жаңа санкциялар жөніндегі қарары Иранның кемінде бір банкін немесе жекелеген және жүк таситын компаниялардың санаға алуы ықтимал, және қатаң тыйым Иранмен қару келісіміне салынып, саяси шаралар қолға алынуы мүмкін, деп күтіліп отыр.
Үкілай Рахмет, ал біз бағдарламамызда басқа да тақырыптар мен жалғастырамыз. Қазақстанда 2300 мешіт бар. Дінтанушылар жылда мешіттер санының артуына жеке тұлғалар да атсалысып келетінін айтады. Қазақстанда діни басқармасының өкілі мешіт салған жеке тұлғалар оған ата-бабасының атын беруді жөн көреді дейді. Ол діни басқармаға ескертпестен аталарының атын жазып қойған жағдайлар кездесетінін жасырмады. Діни басқарманың маманының айтуынша, мешітке ат беру туралы мәселені діни басқарманың төр алқа мәжілісі шешеді. Тақырыпты тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Қазақстанда жылда мешіттер саны артып келе жатар, бірақ соған қарамастан дінтанушылар мешіттің жетіспейтінін айтады. Олар әсіресе жұма намазы кезінде халық мешітке көп жиналады дейді. Биылғы жылы Қызылорда облысының Қарақұм ауылына тұрғындардың өтінішімен кәсіпкер Абай Нығметов 150 адам сиятын мешіт салып берген. Оның айтуына қарағанда, оған ауыл тұрғындары мешітке әкесінің атын беруді ұсынғанымен қарсы болған.
Мешіттің салынуына себеп болған ауылға бармағаныма 25 жыл болған екен, мектеп бітіргелі. Ауылда не керек, не жетіспейді, соны сұрастыра келе, ауылда садик бар, мектеп бар. Ескі мешітпенен тұрғанын естіп алдым. 20 жасаға жақсылығым қызметім ретінде сол мешіт салдыруды қолға алдым. Мешітке әртүрлі ұсыныс айтқан біреулер әкенің атын берді, біреулер Қарақұм орталық мешіт деп берді, бірақ мен ескі мешіт Өтебішанның атында болатын, сол Өтебішанның атын қайтадан жаңғыртып беруге ұсыныс жасап, Өтебішанның атында мешіт қазір.
Мамандардың айтуына қарағанда, қолында қаражаты бар адамдар аурухана немесе балабақша салғаннан гөрі мешіт салғанды жөн көреді. Өйткені дінтанушылар халық арасында мешіт салғанның сауабы мол болады деген қате ұғым қалыптасқанын айтады. Бірақ дінтанушы Қайрат Дүйсен тек мешіт қана емес, халықтың пайдасына жарайтын ғимарат салудың сауабы да мол дейді.
Пайғамбарымыз (с.ә.с.)-ның бір хадисінде айтылады, былай деді: "Мұсылман баласының төр жағдайда амал дәптері тоқтамайды" деген. Бірінші жағдайда тура осы мешіт салатын болса, мысалы, немесе бір көпір салатын болса, адамдар қанша уақытқа дейін пайдаланады оны? Қай уақытта ол толық қызметін өтеп бітеді, сол уақытқа дейін соны салған адам амал дәптеріне мешітте ғибадат қылған адамдардың сауаптары жазылып отырады.
Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының мешіт істері бөлімінің маманы Жанділда Бекжігіт жеке қаражатына салғандықтан адам мешітке кімнің атын берем десе де құқылы екенін айтады. Бірақ оның айтуына қарағанда, атасының атын мешітке беру дұрыс емес. Ол мешітке берілетін атты діни басқарманың төралқа мәжілісінде 4 айда немесе 6 айда бір қаралып, дауысқа салу арқылы шешіледі дейді.
Дұрыс емес, бірақ бір мешіт құрылысын жүргізуге оңай емес. Оған 150 мың, 200 мың доллар ақша жұмсайды. Өзім әкемнің атын қойса, біз оларға басты келген кезде оның дұрыс емес екендігін алға тартып тоқтата алмаймыз да, өйткені ол өз еркі. Төңіректерде салынған мешіт Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына филиал болып тіркеу. Бірақ олар біз осы атамыздың атын қоямыз, сонда ғана діни басқармаға толықтай басы бүтін беремін деп шарттар қояды ғой. Сөйтіп ол кейбіреулер мысалы мешіт салады да өзі бізге бермей хабарласпай жатып мешіттің маңдайшасына ойып немесе үлкен кірпішпен аттар қойып жатады.
Қазақстан мұсылмандар одағының жетекшісі Мұрат Телбеков болса, мешітті өз қаражатына салған адамдар оған әкесінің атын бергісі келсе, ол үшін проблема туғызудың қажеті жоқ дейді.
Өзіміздің сондай қазақтың салт дәстүрі деп айтуға болады. Яғни оның да ешқандай да болса зияны да жоқ. Исламға сондай бір қарамағы қайшы келетін нәрсе деп көлеңке түсіретін деген нәрсесі ішінде ешқандай жоқ. Сондықтан мен ойлаймын, соған рұқсатты бермей деп деуге болмайды. Онда тұрғаш теңесі жоқ, күрделі проблема деп ойламаймын.
Дінтанушылар мешіт саны көбейген сайын ислам дініне бет бұру ушылар көбейеді деген пікір білдіріп отыр. Сондықтан олар мешіттің көптігі артық етпейді дейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиеліктерін назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосының хабарлары Астана уақыты бойынша қысқа толқынды таңертеңгі сағат 7 мен 8-дің аралығында 7235 және 9790 жиеліктерінен, кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9445 және 15450 жиеліктерінен берілетінін ұмытпаңыздар. Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының жаңалықтарына кезек берсек, микрофон алдында әріптесім Саида Бабамғожа.